Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի մարտի 26-ն է։ Անցած շաբաթվերջին վարչապետը Գյումրիում խոսել է սահմանադրության մասին։ Կառավարությունը համոզված է, որ պետք է ադրբեջանցիներին վերադարձնել ի պաշտոնե նրանց պատկանող գյուղերը։ Տավուշում բնակիչները մտահոգված են, իրավապահները հետաքննում են նոր նորքում նռնակով միջադեպի հանգամանքները։ Շիրակի մարզում տեղական իշխանության օղակներում ձերբակալություններ են կոռուպցիայի գործերով։ Իրավապաշտպանները ոստիկանության համակարգի բարեփոխումների մասին, այլ թեմաներ, միջազգային կյանք, կրոկուսի ահաբեկչությունը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի ներկայիս պաշտպանական համակարգերը, որ պետք է ապահովեին տարածքի անձեռմխելիությունը, չեն աշխատում և պետք է երկրի անվտանգությունն ապահովելու լուծումներ գտնել։ Այդ լուծումն ըստ վարչապետի լեգիտիմության գծերի վրա կանգնելն է, Փաշինյանը պարզաբանել է, լեգիտիմության գիծը միջազգայինորեն ճանաչված սահմանն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Հայաստանի հասցեին հնչող սպառնալիքներն անընդունելի են, X-ում գրել է Միության հատուկ բանագնաց Ստոյվո Կլարը։ Սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ իրական բանակցություններ են անհրաժեշտ և բոլոր տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով և համաձայնեցված գործընթացի շրջանակներում, նշել է Կլարը։ Եվրամիության ներկայացուցիչը չի հստակեցրել կոնկրետ ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքելով Կլարի հայտարարությանը պնդել է, նշված գյուղերը տարածքային վեճի առարկա չեն։ Չնայած այսօր հարաբերություններում առկա դժվարություններին, Ռուսաստանն ու Հայաստանը մնում են եղբայրական երկրներ, արգումենտի ֆակտին տված հարցազրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա ընդգծել է, թե Հայաստանը Ռուսաստանի համար նույնիսկ ավելին է, քան եղբայրական երկիր լինելը, թեև երկու երկրներն էլ այժմ ապրում են հարաբերությունների բավականին բարդ շրջան։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Աբաս Սեյիդ Մուսավիի հայտարարությունը, թե Նովրուզի նախորեին Իրանի և Ադրբեջանի նախագահները պլանավորում են հանդիպել երկու երկրների սահմաններին, չի իրականացել։ Թուրան գործակալությունը նշում է, որ ոչ Բաքուն, ոչ էլ Թեհրանը չեն հստակեցրել հանդիպման չաղարկման պատճառները։ Ավելի վաղ դեսպան Մուսավին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել էր, որ երկու երկրների նախագահները կհանդիպեն Իրան-Ադրբեջան սահմանին գտնվող Խուդաֆերինի կամուրջի տարածքում, որտեղ պետք է տեղի ունենար նաև Խուդաֆերին և Գիզգալասի հիդրոէլեկտրակայանների բացման արարողությունը։ Ռուսաստանյան իրավապահները հայտնում են Կրոկուսի ահաբեկչության գործով 8-րդ մեղադրյալի կալանավորման մասին։ 32-ամյա Ալիշեր Կասիմովը վարձով բնակարան է հանձնել հարձակման մասնակիցներից մեկին դատական նիստում, սակայն նա պնդել է, որ տեղյակ չէր վարձակալի ահաբեկչության հետ կապերի մասին։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Կրոկուսում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 139-ի, 182 մարդ ստացել է տարբեր ծանրության վնասվածքներ։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված համասխմբավորման քաղաքական բյուրոյի ղեկավարը ժամանել է Թեհրան բանակցելու Իրանի իշխանությունների, այդ թվում արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ, այս մասին հայտնում են Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցները։ Այս այցին նախորդել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որը պահանջում է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում։ Միացյալ Նահանգները ձեռնպահ է քվեարկել բանաձևին, ինչը դժգոհություն է հարուցել Իսրայելում, որն ինքն նշան բողոքի չարգել է բարձրաստիճան պատվիրակության այս շաբաթ նախատեսված այցը Վաշինգտոն։ Կիևը պնդում է, որ ուկրաինական ուժերը ոչնչացրել են Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերին պատկանող Կոնստանտին Օլշանսկի խոշոր դեսանտային նավը, Մոսկվան չմեկնաբանել այս Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմածովային ուժերի խոսնակ Դմիտրի Պլետենչուկի այս հայտարարությունը։ Կոնստանտին Օլշանսկին ուկրաինական ռազմանավ է, որը ռուսական ուժերը արգրավել էին 2014 թվականի մարտին Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ այսօր պաշտոնանկյա արել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովին, այդ պաշտոնում նշանակելով արտաքին հետախուզության ղեկավար Ալեքսանդր Լիտվինենկոին, կադրային փոփոխությունների պատճառների մասին պաշտոնական Կիևը չի հաղորդել։ հաղորդում։ Ամերիկայի Մերիլենդ նահանգի Բալթիմոր քաղաքում ավտոմոբիլային կամուրջը փլուզվել բեռնատար նավի հարվածի հետևանքով։ Միջադեպի պահին կամրջի վրա տասնյակ մեքենաներ են եղել, հաղորդվում է, որ փրկարարները փնտրում են առնվազն 7 մարդու, ովքեր կարող էին հայտնվել ջրում։ Ամերիկյան աղբյուրների համաձայն կամրջին հարվածած բեռնանավը խորտակվել է։ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի արտահանձնումը հետաձգվում է, Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը թույլ է տվել նրան բողոքարկել իրեն ԱՄՆ արտահանձնելու որոշումը։ Բրիտանական դատարանը միաժամանակ 3 շաբաթ ժամանակ է տվել ամերիկյան կողմին պատասխանելու արտահանձնելու դեպքում, արդյոք Ասանժին երաշխավորված է խոսքի ազատության իրավունքը, արդյոք նրան սպառնում է մահապատիժ։ Եթե Ասանժին բողոքարկելու իրավունք չտրվեր, նա կարող էր առաջիկա օրերին արդեն փոխանցվել Միացյալ Նահանգներին, որտեղ Վիկիլիքսի հիմնադրին առաջադրվել է մոտ 2 տասնյակ մեղադրանք, այդ թվում պետական ռազմական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հրապարակման գործով։ Այսքանն օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական գերլարված պայթյունավտանգ հարաբերություններում ուրվագծվում են հնարավոր տեղաշարժեր Տավուշի ուղղությամբ։ Այստեղ կարող է տեղի ունենալ Ադրբեջանին պատկանող հողերի վերադարձ։ Դա անխուսափելիորեն բարդություններ կառաջացնի ռազմական, տրանսպորտային, տնտեսական և սոցիալական առումներով։ Սակայն վարչապետի թիմը ենթադրում է, որ դա կարող է քաղաքական նվաճում դառնալ։ Տեսանելի ապագայում կարող է տեղաշարժ լինել նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Կառավարության համոզմամբ այդ ամենը տեղավորվում է նոր սահմանադրության հայեցակարգում, որում չպետք է լինեն հարևանների մտահոգությունը հարուցող դրույթներ, մասնավորապես այսօրվա մայրօրենքի նախաբանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սունելն են երկայնքով շարված են։
Չնայած նոր սահմանադրության շուրջ քննարկումներն այս պահին այդքան էլ ակտիվ չեն, բայց Նիկոլ Փաշինյանն իր առաջարկած գաղափարից չի հրաժարվել։ Վարչապետը այդ մասին խոսել է շաբաթավերջին Գյումրիում կուսակիցների հետ հանդիպմանը։ Դրմփակ քննարկման մի հատվածի տեսանյութը այսօր հրապարակվեց։ Անկախության հռչակագիրը սահմանադրությունում թողնելը Փաշինյանը շատ վտանգավոր էր համարել, հիմա նոր սահմանադրությունը նա նաև առաքելություն է որակում երկիրը սիրելու ապացույց։
Եթե մենք նույնիսկ դառը բան ենք ասում, եթե մենք նույնիսկ բան ենք ասում, որ իր համար տհաճա և բոլորիս համար տհաճա, մարդը պետք է մեր սերը զգա, որովհետև եթե մենք սիրելով չենք էտ անում, մենք վատ բան ենք անում։
Թեպետ նոր սահմանադրություն ունենալու գաղափարն ինքն է առաջարկել, հիմնական առաջնահերթությունը ձևակերպել, հիմա հայտարարում է իրականն այն սահմանադրությունն է, որը ստեղծում է ժողովուրդը, ոչ թե տեքստը, այլ բովանդակությունը։
Արդեն ցույցեր էին անում սահմանադրության ընդունման դեմ, առանց ընկալելու, որ մենք ընդամենը այդ թեման տանում ենք, որպեսզի մենք ժողովրդի հետ ստեղծենք սահմանադրություն։ Այդ սահմանադրությունը այսօր չկա։ Եթե դուք ինձ այսօր հարցնեք, թե ինչ պետք է գրած լինի սահմանադրության մեջ, կամ ինչ գրած պետք չլինի, ես կարող եմ ինչ-որ մտքեր ունենամ, բայց այդ սահմանադրությունը գոյություն չունի, քանի դեռ գոյություն չունի այդ մարդկանց մտքում, որովհետև եթե մարդկանց մտքում եթե չլինի, 700,000 մարդ ո՞նց է գնալու կոմքը վյարկի։ Մենակ մի պարագայում, եթե ինքը համարի, որ ինքն է դրա տերը և ինքն է դրա հեղինակը։
Արդեն 2 ամսից ավելի է անցել այն օրից, երբ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի։ Ու չնայած Ադրբեջանի նախագահը սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը հանելու ուղիղ պահանջ էր դրել, հենց դա համարել խաղաղության երաշխիք, Փաշինյանի իշխանությունը շարունակեց պնդել, օրենսդրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Այս պնդումն ընդդիմությանը մինչև օրսել չեն համոզել։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյան։
Փաշինյանի ամբողջ այդ ելույթը, այսքան գոնե այն մասը, որը հրապարականին հասանել է, մի նպատակ ունի՝ Հայաստանի Հանրությանը համոզել ենթարկվելու ադրբեջանական պահանջներին։ Փաշինյանը հասկանում է, որ իր իշխանության մնալու գինը այդ պահանջները բավարարելն է, հետևաբար բոլոր ջանքերը գործադրում է, ապացուցելով, որ դրանք ոչ թե ադրբեջանական պահանջներ են, այլ դրանք բխում են Հայաստանի Հանրապետության շահերից։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նախագահ հարթարադատության նախարար Գրիգորի Մինասյանն այսօր հայտարարել է, սպասում են վարչապետի հետ հանդիպմանը, դրանից հետո նաև կներկայացնեն կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում նոր սահմանադրությունում։ Պնդեց, թե սահմանադրության նախաբանի հարցով քննարկում չի եղել։ Հենց նախաբանում է անկախության հռչակագրին հղումը, որում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման մասին հիշատակում կա։ Մինչդեռ խորհրդի անդամներից Դանիել Լիոնիսյանը պատմել էր վարչապետի ու խորհրդի անդամների մարտի սկզբին կայացած մի հանդիպման մասին, որտեղ քննարկվել էր թե սահմանադրության նախաբանի, թե հռչակագրի հարցը։ Ճիշտ է ասել էր, որոշումներ չեն ընդունվել։
Ներքին աշխատանքներ իրականացնում ենք, այսինքն միևնույն է այն հոդվածները, որի մեջ որ ամենք արձանագրել ենք խնդիրներ, այս պահին այդ աշխատանքները, այսպես ներքին մոնիթորինգը, վերլուծությունները իրականացնում են, բայց բուն հենց համանդրական բարեփոխումների խորհուրդը մեկ անգամ է հավաքվել եւ այդ քննարկման արդյունքում որոշել ենք հենց վարչապետի այդ հարցը քննարկենք,
բարեփոխումների խորհուրդը նախքան Փաշինյանի նոր սահմանադրություն ունենալու մասին հայտարարությունը 2 տարի աշխատել էր սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի վրա։ Կառավարություն ուղարկված նախագծում խոսք չկա անկախության հռչակագրի դրույթը հանելու մասին։ Հիմա դրան ընթացք չեն տալիս, ինչպես արտահայտության նախարարն էր ասում։ Հետագա աշխատանքներն ուզում են սինխրոնիզացնել վարչապետի առաջարկի հետ։ Բայց Գրիգոր Մինասյանը ոչ վարչապետի հետ հանդիպման ժամկետներ նշեց, ոչ էլ ասաց կոնկրետ ինչ է երկրի ղեկավարները նրանցից ակնկալում։ Խորհրդի անդամներն ի դեպ նոր սահմանադրության հանրաքվեն մոտ ապագայի բան չեն համարում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթավերջին իր կուսակիցների հետ քննարկել է առկա իրավիճակը։ Տվյալ պահին ըստ իշխող ուժի այսպիսի պատկեր է. Տավուշում սահմանազատման և գծման հստակ ժամկետ չկա։ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած հանձնաժողովները փաստաթղթեր են փոխանակում, սակայն հայկական կողմի մարտավարությունը հայտնի է. Վերադարձնել այն, ինչը ի պաշտոն է, այսպես ասած, սովետական կադաստրի թղթով պատկանում է հարևանին։ Միջազգային իրավունքում գոյություն ունի «Casus belli» լատիներեն եզրույթը, պատերազմի առիթ։ Այ հենց դրանից է ցանկանում Նիկոլ Փաշինյանը զրկել Իլհամ Ալիևին։ Երևանը նաև ընդգծում է, որ սեփական տարածք չի զիջի։ Համենայն դեպս, այդ է պնդում Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցը։
Դեռ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովները աշխատում են միմյանց հետ և դեռ որոշակի լուծումներ չկան, ժամկետներ չկան։
Սահմանազատման հանձնաժողովները փաստաթղթեր են փոխանցում, հասկանալու թե ինչպես պետք է տեղի ունենա Տավուշի հատվածում տարածքների փոխանցման գործընթացը։ Ազատությանը հայտնեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Մինասյանը։ Անցած շաբաթվա վերջին վարչապետ Փաշինյանն ազգային ժողովում իշխող խմբակցության հետ քննարկել է Տավուշի հատվածում սահմանազատման առնչվող հարցեր, ինչ ժամկետներում է ծրագրվում Ադրբեջանին փոխանցել Տավուշի հատվածում գտնվող տարածքները, դեռևս հստակ չէ։
Ոչ չի խոսվել հստակ ժամկետների մասին, խնդիրը նրանում է, որ մենք բանակցությունների փուլում ենք դեռ, նույն սահմանազատման հանձնաժողովները փոխանցում են փաստաթղթեր հասկանալու համար, ինչպես այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա։
Մոտավոր ժամկետներ էլ չենք կարող ասել, թե երբ կարող են այդ տարածքները փոխանցվել։
Չէ, ժամկետների մասին դեռևս տեղեկություն չկա։
Բայց Փաշինյանը ձեզ այդ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ քիչ ժամանակ ունենք։
Չեմ հիշի իրականում այդպիսի ձևակերպում, բայց ես ինքս ուսումնասիրելով դաշտը և նայելով, թե ինչպիսի տեկտոնական շարժումներ են տարածաշրջանում տեղի ունենում, ես էլ եմ կարծում, որ այնպես չի, որ մենք տարիների ժամանակ ունենք և կարող ենք լուծել այդ հարցը որոշակի տարիների ընթացքում։
Իսկ երրորդ բանակային կորպուսի այդ տարածքներից դուրս գալու մասին խոսվել է։
Բանակային կորպուսի սահմանագծին կանգնող զորքերի կամ ինչ է լինելու այդ ամբողջի արդյունքում դեռևս բանակցությունների փուլում է։ Մենք հստակ չենք կարող ասել, ինչ փոփոխություններ, ինչ տեղափոխումներ կլինեն։
Նկատի ունեմ, կոնկրետ ժամկետներ նշվել են, որ այսին ժամկետում պետք է դուրս գա օրինակ երրորդ բանակային կորպուսը։
Ոչ, կոնկրետ ժամկետների մասին խոսք չկա դեռ, որովհետև նորից եմ գրկնում, այդ ամենը դեռ բանակցությունների փուլում է։
Իսկ անվտանգային հարցերը քննարկել եք Փաշինյանի հետ այդ հանդիպման ընթացքում, եթե մեր զինուժը այդտեղից տեղաշարժվում է, ինչ է լինելու այդ Տավուշի մարզի, Ոսկեպարի, Վաղանիսի, բոլոր այդ սահմանամերձ այդ գյուղերի բնակիչների անվտանգության հետ, մենք ինչպես ենք դիրքավորվելու, ինչպես ենք կարողանալու ապահովել մեր բնակիչների ճանապարհների անվտանգությունը?
Քննարկվել են իհարկե, բայց նորից եմ ասում, շատ կարևոր է, եթե մենք խորանում ենք շատ փոքր դետալների մեջ,
անվտանգությունը փոքր չէ, համաձայն
եմ։ Ընդունում եմ, երբ որ պետության տեսանկյունից ես նայեմ, երբ որ ավելի լայն պատկերի միջոցով ես նայեմ, դու հասկանում ես, որ փոքր անհարմարություն պատճառելով այն վախը, որ կա քաղաքացիների մոտ, այդ լեգիտիմ վախը նաև, այդ վախը հաղթահարելու միջոցով մենք կարող ենք ունենալ թեկուզ և դժվարություններով, բայց հստակ պետական սահման, դա շատ ավելի կարևոր է ամբողջ պետության տեսանկյունից, քան այս պայդրությամբ ունենանք ագրեսիա, որի դիմաց չենք կարողանալու հետո պատասխաններ ունենալ։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի ծառայժմ չեն պարզաբանել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ինչ փաստաթղթեր են միմյանց փոխանցում, արդյոք դրանց մեջ կան քարտեզներ, քննարկվում է արդյոք հայկական զորքերի տեղաշարժի հարց, կան կոնկրետ ժամկետներ Տավուշի հատվածի այդ տարածքների փոխանցման վերաբերյալ։ Առանց հստակ ժամկետներ նշելու իշխող քաղաքացիական պայմանագրից շեշտում են, Հայաստանի զինված ուժերը պետք է կանգնեն Հայաստանի պետական սահմանին, որպեսզի հնարավորություն չտան Ադրբեջանին ագրեսիա իրականացնել Տավուշի դեմ, հիմնավորելով թե հայկական ուժերը իրենց տարածքում են։ Բայց Ջերմուկում մենք կանգնած էինք մեր սահմանին, միջդեռ հիմա ադրբեջանական զինուժը ավելի քան 7 կիլոմետր ներխուժել է Ջերմուկի տարածք, ճիշտ է։
Ոչ միայն Ջերմուկի տարածք, մենք ունենք 31 գյուղերի որոշակի տարածքներ են, որոնք գտնվում են այժմ Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ այդ պահանջը երբևիցե չի դադարելու լինել, լքել մեր տարածքները, մեր սուվերեն տարածքի, ինքնիշխան տարածքի սահմաններից դուրս գալ, սակայն մենք ստեղ պետք է դիտարկենք ոչ միայն այն կողմից, որ Ադրբեջանը չի դուրս գալիս, մենք դուրս են գալիս, այլ մենք ճիշտ լինենք, մենք լեգիտիմ լինենք, մենք կանգնած լինենք մեր սահմաններին, եւ արդեն ամբողջ աշխարհը
մենք լեգիտիմ ենք եւ կանգնած ենք մեր սահմանին, բայց դա Ադրբեջանին չխանգարեց, ճիշտ է, որ նա ներխուժի։
Միանշանակ, բայց ստեղ կարևոր դիտարկում կա, որ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ մի ամբողջական բնակավայր իր տիրապետության տակ չի այժմ, եւ այդ հարցերը պետք է լուծվեն սահմանազատման եւ սահմանագ ման գործընթացի ժամանակ։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ դա ընդհանրապես պատրվակ է, սակայն դրանից զատ մեր խնդիրը այժմ չթույլ տալ որևիցե ագրեսիայի հիմնավորում։ Այս դեպքում, երբ այդ տարածքները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությանը չեն պատկանում, ամբողջությամբ սահմանազատվեն, մենք կարող ենք միջազգային համայնությանը հստակ լեգիտիմ պահանջ հղել, ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը լքի Հայաստանի սուվերեն տարածքը։
Ընդդիմությունից մինչդեռ զգուշացնում են, Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած տարածքների փոխանցումը անվտանգային լուրջ ռիսկեր առաջացնելու մարզի մի շարք համայնքների բնակիչների համար։ Ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության և նշանառության տակ են հայտնվելու համայնքային ճանապարհներ՝ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհն ու գազատարը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանազատման և գծման գործընթացի հետ ակամա առնչվող գյուղերի ճակատագիրը մայրաքաղաքում բարձրաստիճան պետական այրերն են վճռում։ Մինչդեռ այդ որոշումներից կախված է տեղում, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, հողի վրա ապրողների կյանքը։ Շատերը շփոթված են, պնդում են, որ չեն զիջի, որպես ելք փոխանակում են առաջարկում, բայց ինչ կլինի, եթե մյուս կողմը մերժի փողզիջումը։ Դրա հավանականությունը առավել քան մեծ է, ինքը Փաշինյանն է նշել, որ հարևանը կփորձի Հայաստանից վրեժ լուծել նախորդ 30 տարիների համար։ Տավուշում է մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի հանդեպ համակրանքի քննություն է ոսկեպարում։
Եթե համոզվեց, համաձայնությունը տվեց, որ 4 գյուղը վերադարձնում է ադրբեջանցիներին, հիմնովին կփոխվի դրա նկատմամբ հեղինակությունը։
փոխվելու։
Ոսկեպարծի Ժորա Սեփխանյանի դիտարկմամբ գյուղի 60-70%-ը դեռ վստահ է, որ վերջին խորհրդարանական ընտրություններում չի սխալվել, իր ձայնը Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցությանը տալով։ Ոսկեպարում 359 ընտրողից 285-ը ընտրել էր քաղաքացիական պայմանագրին։ Սեփխանյանն ինքն էլ հույս ունի, որ ոչ անկլավային, նախկինում ադրբեջանաբնակ իրենց քթի տակի աշաղի ասկիպարան, մյուս 3 գյուղերը ադրբեջանին չեն փոխանցվի միակողմանի զիջմամբ։
Մեր տարածքները թող մեզ տան, իրենց 4 գյուղը թող վերցնեն։
Ժորա Սեփխանյանը ոսկեպարի դպրոցի տնորենն է եղել։ Եթե աշաղի ասկիպարան հայկական հսկողությունից դուրս գա, ադրբեջանցիները կդիրքավորվեն գյուղի դպրոցից ամենաշատը 100 մետրի վրա։
Եթե նրանք գնացել են ստեղից, ճիշտ ասած փախել են, վախից գնացել են, եթե նրանք չեն գալի, նրանց գալուցը ինչու մենք վախում ենք, մենք ստեղ բնակություն հաստատել ենք, նրանք գալիս մեզանի չեն վախում։
Ասում է գյուղն ու ճանապարհները վտանգվում են, բայց ոսկեպարծիները հեռանալու միտք չունեն, որպես դպրոցի տնորեն հարևան ասկիպարայի դպրոցի հետ իր ձևակերպմամբ ինտերնացիոնալ կապերի մեջ են եղել։ Տնորեն Թոֆիկին, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Կազաֆարին լավ է հիշում։
Խաղաղություն, բարեկամություն պետք է։
Իհարկե գիտի Թոֆիկն ու Կազաֆարը չեն գալու ոսկեպարի մոտ դիրքավորվելու։ Ինչ է լինելու գյուղի ճակատագիրը։ Գյուղում սպասում են, թե երբ են որոշում կայացնողներն այցելելու որևէ տեղեկությամբ։ Վարչապետի հետ հանդիպումից հետո 9 օր է անցել։ Փաշինյանը խոստացել էր ոսկեպարծիների հարցերի պատասխաններով ինքը կամ թիմակիցները կվերադառնան։
Ձեզ էլ կգանք, կասենք էլի, որ ժողովուրդ էս լինում է որովհետև, եւ սա չի լինում որովհետև։
Վարչապետի քաղաքականությունը մի շատ ուրիշ քաղաքականություն։ Իմ կարծիքով նրանք այս համոզվելու արդյոք գյուղացիները կհամակերպվեն դրա հետ, համաձայն են տարածքը տալու, թե ոչ, եւ համոզվեց, որ այսինչ լավ գյուղ, այսինչ ուժեղ մարդիկ։ Իմ կարծիքը դա է։
Ավետիս Խեչումյանը ոսկեպարի պատմության 37 տարվա ուսուցիչը ոչ մի կասկած չունի, Փաշինյանն այցելել էր իր բառով բլեֆի համար, տարածք չի հանձնվի։
Կան միջազգային կանոններ, որ խոշոր պետությունները նրանք են երկակի խաղ խաղում, երկակի խաղ։ Այ հիմի Ադրբեջանին զգուշացրել են նաև Թուրքիային, որ դուք շատ վերվեր չթռչեք, վերվեր թռչելու ցանկացած ձերտակի Մահճակալա թեատրը կտրվի, կընկնեք, ես հույսս դրա վրա եմ դրել մի փոքր։
Միևնույն ժամանակ չի բացառում, որ Ադրբեջանը փորձի ուժով ստանալ 4 գյուղերը։
Մեր գյուղը մի մարդ ասում է, հաստատ կարող է պատահի, եթե հաստատ ոչ կարող է պատահի, հիմի հաստատ կարող է պատահի, այդ իմ ասածն էլ կիրառեն էլի։
Խեչումյանն ինքը պատմությունից բացի ռազմագիտություն ու նույնիսկ ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն է դասավանդել, բայց այժմ ոչ մի լուծում չունի, թեպետ փորձել է գտնել։
Հիմի ունի եղբայր Ադրբեջանը, որը մեկ Ռուսաստանն է, մեկ Թուրքիա, իսկ մենք մի հատ մորակ հյուրեր չունենք, որ մեզ օգնի։ Ուղղակի ինչ կան աշխատացնում եմ գրուխս ցավում, գիշերները չեմ կարող քնել։ Ասում եմ, բա որ հանկարծ այս մոմենտին սկսեն կրակելը, հրետանին տա։
Ինչ լուծում եք առաջարկում, ոսկեպարծիները հարցնում են ամեն օր քաղաքից գյուղամեջ հասնող տարբեր գործիչների։ Խեչումյանն ասում է, առայժմ որևէ մեկից լուծում չի լսել։ Խիստ ընդհանուր է ձևակերպում, թե ինչ կլինի, եթե աշաղի ասկիպարան դուրս գա հայկական հսկողությունից, կքաշվենք, ասում է։
Մեր դիրքերը շատ լավ դիրքում են, շատ լավ, ամրացված, շնորհքով, սարկած, ամեն ինչով։ Եթե կան է դիրքերի տեղ դառնան, մենք ուրեմն մնում ենք շրջափակման մեջ, որովհետև միջ պետական ճանապարհը հենց այդ դիրքերի կողքովակն, մնում ենք քաշված ապեր։
Գյուղի տղամարդիկ անկախ կեղանակային պայմաններից գյուղամեջում են, ոսկեպարն անընդհատ հյուրերի է ընդունում։
Գնացնեն, ուզում ա կա մեր ցավին, ուժում չկա մեր դարդին, դարման չկա աղջիկ չան։
Այն վաղթ, որ ասեին աշխարհի կենտրոնում Մոսկվան, հիմիկ էլ ոսկեպարն է սարրել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարս, ոսկեպար։
Օր Օրեր առաջ նոր Նորքում տեղի ունեցած միջադեպի մասնակիցներից երկուսը դեռ հիվանդանոցում են, բայց կազդուրվելուն պես հավանաբար կուղարկվեն նախնական կալանքի վայր, որտեղ գտնվում է նրանց երրորդ ընկերը։ Կիրակի օրը ոստիկանության բաժին ներխուժելու ձախողված փորձը կատարողները համարվում են ԱԺԲ-ի աջակիցներ։ Իրավապահների փոխանցմամբ միջադեպից հետո կատարվել են քնչական գործողություններ, խուզարկություններ, զենք ու զինամթերք է հայտնաբերվել, ինչը թերևս կծանրացնի հոդվածները, որոնք մեղադրող կողմը կարող է ներկայացնել ամբաստանյալներին։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապահները հայտարարում են, որ 23 խուզարկությունների արդյունքում ընդդիմադիր ազգային ժողովրդավարական Բևեռի գրասենյակ ծառայող տարածքում, ինչպես նաև օրերս Նոր Նորքի ոստիկանության բաժին զինված ներխուժման փորձ կատարած 3 տղամարդկանց և նրանց հետ կապված մի շարք այլ անձանց բնակարաններում զինամթերք, սխեմաներ, պլաններ, թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներ են հայտնաբերել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ մասնավորապես Բևեռի գրասենյակում հայտնաբերել են 2 մարտական նռնակ և քնության համար հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ փաստաթղթեր և առարկաներ, որոնց բովանդակությունը սակայն չեն բացահայտում։
Մանրամասներ բնականաբար այս պահի դրությամբ չեմ կարող ասել, թե այդ խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված իրերը, առարկաները, գրությունները, նշագրումները, նաև զենք զինամթերքը իրենցից ինչ է ներկայացնում են իմաստով, թե որքանով են օրինակացնենք զենքերը, օրինական կամ անօրինական, դրանք դեռ քննությամբ կպարզվեն։
Ավելի ուշ Բևեռը հերուրանք որակեց կոմիտեի հայտարարությունը, պնդելով, թե իրենց գրասենյակ ծառայող որևէ տարածքում խուզարկություն չի արվել, ուստի որևէ զենք զինամթերք և քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ փաստաթղթեր և առարկաներ չէին կարող հայտնաբերվել։ Կիրակի օրը Նոր Նորքի ոստիկանության բաժին զինված ներխուժման փորձ կատարած 3 տղամարդիկ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի աջակիցներ են, տեղեկությունը հենց ԱԺԲ-ից էին հաստատել։ Ոչ Բևեռից, ոչ էլ իրավապահ կառույցներից, սակայն չեն պարզաբանում կոնկրետ ինչ էին պահանջում զինված տղամարդիկ։ Քնչական կոմիտեն վարույթը նախաձեռնել է ահաբեկչության հատկանիշներով։ Այսօրվա տարածած հաղորդագրությունում պատմում են, որ իրենց ձևակերպմամբ հակաիշխանական հայացքներ ունեցող Ստեփան Հովակիմյանը, Վարդգես Գևորքյանն ու Արթուր Մովսիսյանը հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելու նպատակով մարտական նռնակներով մուտք են գործել Նոր Նորքի բաժնի վարչական շենք, սպառնալով պայթեցնել։ Քնչականը երեկվա խուզարկություններից նաև լուսանկարներ է հրապարակել։ Զինամթերքից բացի այստեղ ձեռքով նկարված թղթեր էին։ Մեկի վրա զենքի անուններ են գրված, մյուսում պատկերված է Հանրապետության հրապարակը զուգահեռ փողոցներով։ Հիմք են արդյոք այս թղթերը ենթադրելու, որ ահաբեկչական գործողության սխեմա է բացահայտվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, քննությունն ընթանում է ամբողջ ծավալով, ենթադրություններ անել չեն կարող։
Բոլոր այդ հարցերի պատասխանները մենք կստանանք, որովհետև մանրամասն տեղեկություններ փոխանցելը չէր բխում նախաքննության շահերից։
Խուզարկություններից բացի 10-ից ավելի հարցաքննություն են արել, բայց այս դեպքում էլ քնչական կոմիտեն չի բացահայտում, թե ովքեր են հարցաքնվածները և արդյոք նրանց մեջ է նաև Բևեռի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Քնչական կոմիտեից նաև հայտնեցին, որ այս պահին գործով կասկածյալ են նռնակներով Նոր Նորքի բաժին գնացած տղամարդիկ, որոնցից երկուսը դեռ հիվանդանոցում են։ Նրանք ուժել էին իրենց իսկ վերած նռնակների պայթյունից։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացանք, որ մեկի վիճակը ծանր է, սակայն երկուսի կյանքին էլ վտանգ չի սպառնում։ Դեպքից 2 օր անց միջնորդություններ են ներկայացվել, դատարան նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու ահաբեկչության և զենքի ապօրինի շրջանառության հոդվածներով։
Բազմաթիվ նաև փորձաքննություններ են նշանակված, որոնք իհարկե կարևոր հարցերի պատասխանը դեռ պիտի տան։
Ընդդիմադիր ազգային ժողովրդական Բևեռն ավելի քան կես տարի է իշխանությունների հերացման պահանջով ազատության հրապարակում շուրջօրյա նստածույց է անում։ Հենց այնտեղից պարբերաբար ուղիղ եթերներ են կազմակերպում, հարցազրույցներ անում։ Տավուշի հատվածում հնարավոր ծամանազատման մասին խոսելիս ԱԺԲ-ն դիմադրության կոչ է անում։ Նոր Նորքի ոստիկանությունում տեղի ունեցածը, սակայն Պորտքում զգացմունքային հողի վրա տեղի ունեցած դեպք են որակել։ Տավուշ մեկնող իրենց մի քանի թիմակիցներին բերման ենթարկելու պատճառով։ Բևեռի հիմքը դարձած Սասնա ծառեր խմբավորումը 2016 թվականին ոստիկանական գունդ էր գրավել։ Այդ ժամանակ 3 ոստիկան զոհվեց։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր կյանքում կան երևույթներ, բնագավառներ, որոնք ուղեկցվում են միմյանց բացառող գործընթացներով, և ակամա Շրոդինգերի հայտնի կատվի կարգավիճակն են հիշեցնում։ Օրինակ, բնագավառը կարող է միաժամանակ և բարեփոխվել, և չբարեփոխվել։ Նաիրա Բուղադարյան այսօր անդրադառնում է հանրության համար մեծ կարևորություն ունեցող թեմային.
Գետնին տապալելով ու քարշտալով էին ոստիկաններն անցած շաբաթ ձերբակալում իշխանության կոշտ քննադատներ Նարեկ Սամսոնյանին ու Վազգեն Սաղաթելյանին։ Նրանք մեղադրվում են իրենց յութուբյան հաղորդման ընթացքում իշխանությունների հասցեին անպարկեշտ արտահայտությունների համար, կալանավորվել են։
Ոստիկանությունը երբեք չի բարեփոխվի, քանի որ գոյություն ունի քաղաքական իշխանություն, որը իր քաղաքական հակառակորդների հետ հաշվեհարդարի համար օգտագործում է կամ պաշտիչ գործողություններ կատարելու համար, ուրեմն օգտագործում է ոստիկանությունը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով, բարեփոխման մասին հայտարարող ոստիկանությունում սովորաբար հենց այս մեթոդներն են կիրառվում ոչ միայն իշխանության քաղաքական հակառակորդների, այլև մյուսների նկատմամբ։
Երկու օր առաջ այդ հղի կնոջը երեք մանկահասակ երեխաների հետ տարել են բաժին, այդ ձևով չեն տարել, ինչպես Նարեկ Սամսոնյանին, իհարկե, բայց միջանցքում սպասելիս կնոջ ներկայությամբ և այդ փոքր երեխաների ներկայությամբ հայհոյանքներ էին հնչեցնում, հայհոյանքներ, այդ կինը ինձ զանգահարել ուղղակի լացելով, նսեմացած, սարսափելի վիճակում։
Հայհոյանքից բացի քիչ չեն դեպքերը, երբ ոստիկանության ծառայողները գործադրում են ոտքերն ու ձեռքերը, ինչպես օրինակ անցած տարի ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի արդեն նախկին պետը, երբ հյուրանոցներից մեկում հարվածներ էր հասցրել անչափահաս աշխատակցին։ Եվ եթե այս դեպքում ոստիկանը սեփական դիմումով հեռացել է համակարգից, անցած տարի Էրեբունու բաժնում անչափահաս տղային և նրա պաշտպաններին բռնության ենթարկած 3 ոստիկանները շարունակում են աշխատել։
Եթե փաստաբանների նկատմամբ հոգեբանական ճնշում են գործադրում և դրանից հետո բռնություն են գործադրում, ապա այն քաղաքացին, որը իրավագիտակից չէ և խոցել իրավիճակում է ձերբակալված կամ այլ համանապակումներով, բնականաբար խոցել է լինելու և իրեն ապահով չի զգալու ոստիկանության բաժ։
Ոստիկանությունում բռնության ենթարկված փաստաբան Մարսպետ Ավաքյանի ու Էմանուել Անանյանի գործը դատարանում է։ Ավաքյանը պատմում է, դատախազությունը, որը ստորենքի իրենց հետ նույն կողմում է, չի կիսել իրենց տեսակետը, որ անհրաժեշտ է որպես խափանման միջոց ընտրել ոստիկանների լիազորությունների կասեցումը, չի համոզել նաև քննիչի եզրահանգումը, որ բարձրաստիճան ոստիկանի օգտին իր ենթակաները սուտ ցուցմունքներ են տվել։
Մենք ունենք իրավիճակ, ոչ թե հնարավոր է խոչընդոտի, ունենք արձանագրված փաստ, որ առերևույթ խոչընդոտել է վարույթի ընթացքին։ Այս պայմաններում խաղապահային միջոց չընտրելը պաշտոնական ասացման տեսքով ես չեմ կարող մեկնաբանել։
Տուժած փաստաբաններին ներկայացնող նրանց գործընկերը Հրանտ Անանյանը պատմում է, որ դատարանի դահլիճում նստելու տեղ չի լինում։ Էրեբունու ոստիկանության ծառայողները աշխատանքային ժամերին աշխատելու փոխարեն պարզապես գալիս են աջակցելու իրենց մեղադրյալ գործընկերներին։ Ոստիկանությունը բարեփոխելու կամք փաստաբանը չի տեսնում։
Անչափահաս ձերբակալվածը հաղորդում էր տալիս ու ցուցմունք էր տալիս հենց այդ ոստիկանության աշխատողների դեմ։ Իրանք շատ լարված էին այդ պահին, իրանք շատ լարված էին, իրանց մոտ նենց վիճակ էր, որ օպեր գծով տեղակալը և քրեականի պետը բանու գործ թողած եկել էին ու կողքի աշխատասենյակում հետևում էին ինչը անդեղ կատարվում։
Բարեփոխումների ընթացքից ու որակից դժգոհ են նաև դրանց մշակմանը մասնակցած իրավապաշտպանները, նրանք անցած տարի դուրս եկան բարեփոխումների հանձնաժողովից։
Որ իրենք ուզում են դեկորատիվ փոփոխություններ, իրենք ուզում են նոր ավտոներ, իրենք ուզում են բարձր աշխատավարձներ, բայց բովանդակային փոփոխություն, խորքային փոփոխություն իրենք չեն ուզում։
Մտածելակերպ, կոռուպցիա, հանուց եկած բարքեր, սա բարեփոխումների խորհրդի նախկին անդամ իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանի գնահատականն է։ Ինչ կարող է շարքային քաղաքացին տեսնել այդ համակարգում, ըստ իրավապաշտպանի, անբարեկիրթ ու ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում։
Նույնիսկ պատերը, հա, ոստիկանությունը ամենա հետամնաց կառույցներից է այս առումով։ Ամեն տեսակի պատրվակ հորինելով, քաղաքացուն ժամերով ձգելով, որ հոգնի գնա, քաղաքացուն, եթե օտարերկրացի ասելով թարգմանիչ չունենք, թող գնա, քաղաքացուն ասելով, այ գիտես, երևի այնտեղ հանցագործություն չի երևացել, աչքի տա երևացել։
Ոստիկանությունում չեն հերքում խնդիրները, ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանն ասում է, եթե խնդիր չտեսնեին, բարեփոխումները պարզապես չէին մեկնարկի։
Մեր տրամաբանությունը նաև այն է, որ համանման երևույթները առհասարակ բացառվեն ոստիկանության համակարգում ինստիտուցիոնալ առումով, այսինքն ընդհանուր առմամբ չունենանք նմանատիպ դեպքերի արձանագրում, բայց ad hoc իրավիճակներից բնականաբար խուսափել չենք կարող, որովհետև կարող է լինել եզակի դեպքեր, երբ որ ենթարկվեն անձինք տարբեր խախտումների արդյունքում տարբեր խնդիրների եւ այլն, եւ այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ մեր հետևողական աշխատանքը կօգնի վերհանելու բոլոր դեպքերը եւ նաեւ ինստիտուցիոնալ լուծումներ նախատեսելու տրամաբանության մեջ հասնել նրան, որ համակարգային առումով նմանատիպ խնդիրներ գոնե թե մեր քաղաքացիները չեն արձանագրում։
Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով 2022 և 2023 թվականներին բռնությունների և խոշտանգումների համար 10 ոստիկանի է մեղադրանք առաջադրվել, կասեցվել է 4 ծառայողների պաշտոնավարումը, 10 մեղադրյալ ոստիկաններից 3-ը ավակ, 5-ը միջին, 2-ը կրտսեր խմբի ծառայողներ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնալով ճանապարհային երթևեկության թեմային, աշխարհի բոլոր երկրներում մասնագետները նույն թեզն են ընդգծում. վթարները տեղի են ունենում կանոնները խախտելու ու նախ եւ առաջ արագությունը գերազանցելու հետևանքով. Գերարդիական գերմանական ավտոբան թե նեղլիկ ճանապարհ հեռավոր գավառում, ղեկը աջից թե ձախից ոչ մի նշանակություն, կարևորը տվյալ ճանապարհին սթափ վիճակում անխափան աշխատող մեխանիզմով թույլատրելի արագությամբ երթևեկելն է։ Կարևոր, բայց ոչ միայն միակ նախապայման։ Նույնքան կարևոր է ճանապարհի տեխնիկական որակը։ Ոչ վաղանցալում Երևանում շատ փողոցներ այնպիսի տեսք ունեին, կարծես քիչ առաջ են ռմբահարվել։ Հուսահատված կատաղած հայհոյող վարորդը աներևակայելի ճիքեր գործադրելով է շրջանցել մեծ ու փոքր փոսերը, երազելով ողջ առողջ տեղ հասնել և մեքենան չվնասել։ Եվ ահա նոր խոսք համաշխարհային ավտոերթևեկության գիտության բնագավառում։ Փոսը վտանգավոր է, սակայն փոսի պակասն էլ է վտանգավոր, քանի որ վարորդը ավելի համարձակ է դառնում ու խախտում է կանոնները։ Գուցե փոսի գայինը այդպես կատակում։ Վարորդները կատակելու ցանկություն ու տրամադրություն չունեն, որովհետև պնդում են, որ հայրենիքում փոսեր կան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Փոսեր չկա, մարդիկ գազ են տալիս, ի՞նչ ասեմ, էսա։ Շատ են երկար, շատ են վերլուծել, շատ։
Ներքին գործերի նախարարը հավանաբար վերջին շրջանում կենտրոնից մասիվ չի գնացել, կամ էլ նրա ավտոմեքենան յուրահատուկ ամորտիզացիա ու աերոդինամիկա ունի։ Թե այս ճանապարհին քանի անգամ փոսի մեջ կընկնեք, արդեն հաշվել ենք։ Փոսերից մեկից անգամ պետհամարանիշ հայտնաբերեցինք։ Մայրաքաղաքի փողոցներով 10 րոպե երթևեկելիս 10-նյակ փոսեր հայտնաբերեցինք։ Մեքենան 34 անգամ ցնցումների մեջ հայտնվեց։ Փոսերից դժգոհ են բոլոր վարորդները։ Տեղանքի ծանոթները փորձում են մանևրել, մյուսները հաճախ ամբողջ թափով ընկնում են փոսը։ Թափքերը կամ անիվները վնասելու ու նույնիսկ պայթելու մասին զրույցներ ամենուր է հնարավոր լսել։ Վերջերս մեքենան վնասած մի վարորդ խոստացված ասֆալտին չէր սպասել։ Պայթած անվադողը դրել էր փոսի մեջ, որպեսզի մյուս վարորդները նույն պատմության մեջ չընկնեն։ Վարորդները հակառակ ներքին գործերի նախարարի պնդում են, թե վթարների հիմնական պատճառներից մեկը հենց փոսերն են։ ՃՏՊ-ների թիվը մայրաքաղաքում տարեց տարի մեծանում է։ 2023-ին ընդհանուր առմամբ 1990 վթար է գրանցվել, 82 մարդ ծոխվել է, ավելի քան 2000-ը վիրավորվել։ 2022-ին վթարների թիվը 193-ով պակաս էր, ծոխվել էին 53-ը։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը մինչդեռ միջադեպ Պերի աճող վիճակագրության իր բացատրությունը ունի։ Ասում է, ճանապարհները լավն են, փոսեր չկան, վարորդներ նարագություն են հավաքում, վարորդները նախարարին լսել են, տարակուսած են։
Դու չէ ինչ է ճանապարհի մասին ախոսքա եղբը, լրիվ ավելի գածա, ես տես նա ես երկու ամիս այս են ծա։
Սենց չի լինի, գնալով ավելի աշատանում էլ ես վիճակը, խրամատներա, ոչ թե փոսերա, ես արդեն տարի կլինի, որ սենց է այս վիճակը։
Աղն է պատճառը, անցած ամիս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսպես բացատրեց մեծաթիվ փոսերի առկայությունը։ Ձյան դեմ պայքարում աղի չափաբաժինն են ավելացրել, որ ճամփան շուտ հալվիդյունից չսարչի։
Մեծ ցավալի աղենք ցանե, եւ այս տարի երևի թե նկատած կլինեք, որպես այդպեսին ավազ չեք տեսել փողոցներում հիմնականում, որովհետեւ ավազը են տրամաբանությամբ միշտ արվել, որպիսի մարդկանց աչքը տեսնի, որ գործ արվել, իսկ աղը այդքան էլ տեսանելի չի։
Ասած ծմերն անցնի, փոսերը կլցնեն, գարնան երկրորդ ամիսն է շուտով սկսվում։ Փոսառատ փողոցներում, սակայն, ասֆալտապատման աշխատանքների հնարավոր մեկնարկի մասին ոչինչ չի հուշում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շ Շարունակենք իրավապահների բնագավառին առնչվող թեմաները, Երևանից տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Վարորդները հավատացնում են, որ այս ճանապարհը հիմնականում որակով է, կան նեղ հատվածներ, փոսերը շատ չեն, երթևեկությունը դժվար չէ։ Հաստենք ու համոզվենք, որ այստեղ հրատապ է կոռուպցիայի թեման, այստեղ բավական թվով պաշտոնյաներ են ձերբակալվում, խոսքը տեղական իշխանության մի շարք ծառայողների մասին է։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Շիրակի մարզում շարունակվում են կոռուպցիոն գործով պաշտոնյաներ կալանավորվել։ Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի ու վարչության մասնագետից հետո օրերսել Արթիկի փոխքաղաքապետն է կալանավորվել։ Մինչ Շիրակի մարզպետարանն ու Արթիկի քաղաքապետարանը մեկնաբանություններ չեն տալիս, քնչական կոմիտեից են սեղմ տեղեկություն հայտնում։
Քրեական վարույթի շրջանակում, որպես մեղադրյալ ներգրաված 6 անձանցից, մեկը Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնատար անձ է, վերջինիս նկատմամբ նույնպես որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։
Արթիկի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Արտակ Հարությունյանն այս պաշտոնին նշանակվել է 21-ի տեղական ընտրություններից հետո քաղաքացիական պայմանագրի հետ կնքած հուշագրով։ 41% քվեստացած ԿՊ-ն միայնակ մեծամասնություն չէր կարող ձևավորել ու համայնքի ղեկավար ընտրել։ Այս հարցում օգնության եկավ Հարությունյանի ղեկավարած ազատական կուսակցությունը։ Փոխքաղաքապետ Հարությունյանը Արթիկում նաև բիզնես գործունեություն է ծավալում, խանութների ցանցի հիմնադիր է։ Արթիկի համայնքապետ Անանիկ Ոսկանյանը այսօր մեր հեռախոսազանգերին ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ քննվող այս գործից այս պահին միայն կալանավորված ու մեղադրվող անձանց թիվն է հրապարակում։
Քրեական վարույթի շրջանակում մեղադրանք է ներկայացվել 6 անձի։ Մեղադրանքները ներկայացվել են կաշառք տալու, ինչպես նաև կաշառք ստանալու հոդվածներով։ Մեղադրյալներից 3-ի, այդ թվում Շիրակի մարզպետարանի 2 աշխատակցի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Մյուս մեղադրյալների նկատմամբ, որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել տնային կալանքը և բացակայելու արգելքը։
Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանին ու նույն վարչության մասնագետ Մկրտիչ Ասատերյանին հակակոռուպցիոն կոմիտեն կաշառք ստանալու մեղադրանք է ներկայացրել։ Նրանց պաշտոնավարումը 2 ամսով կասեցվել է։ Նրանց ու Արտիկի փոխքաղաքապետի փաստաբանների հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Ազատության տեղեկություններով վարույթի շրջանակներում մեղադրյալների թվում նաև շինարարական ընկերությունների սեփականատերեր կան։ Խաչատուր Խնձրցյանը 2.5 տարի է զբաղեցնում է քաղաքաշինության վարչության պետի պաշտոնը, մինչ այդ երկար տարիներ ճանապարհաշինության բաժնի պետներ։ Աշխատակիցների կալանավորման վերաբերյալ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմից միայն փոխանցեցին, որ գնահատական տալ չեն կարող, գործն իրավապահների տիրույթում է։ Իսկ ինչի համար է նույն գործի շրջանակներում կալանավորվել Արթիկի քաղաքապետի առաջին տեղակալը, արդյոք նա էլ է ենթադրաբար կաշառք ստացել, թե կաշառք տվելու արդյոք գործը պետական սուբվենցիոն ծրագրերի հետ է կապված։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն առայժմ այս հարցերին չի պատասխանում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային անդրադարձ Ռուսաստանում կրոկուսի ողբերգությունից հետո գրանցվել է օտարատյատության դրսևորումների աջ, հատկապես ոչ սլավոնական արտաքինով, կենտրոնական Ասիայի ժամանած անձանց նկատմամբ։ Տարատեսակ ծայրահեղ ազգայնականներ, ցեղապաշտներ ֆիզիկական հաշվեհարդարի կոչեր են անում, պահանջում են վտարել օտարներին։ Կրոկուսում մարդկանց զանգվածային սպանդը մասնագետների համոզմամբ պատկանց առայությունների խայտառակ ձախողում էր, քանի որ դաժան ահաբեկչությունը կկանխվեր, եթե կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկեին անվտանգության մարմինները կամ գոնե հենց համերգային համալիրի անվտանգությունը։ Պատասխանատվությունը ստանձնել են մոլերանտ իսլամիստները, մինչդեռ Կրեմլը սլաքներն ուղում է Կիևի վրա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայում հակված են այն մտքին, որ Կրոկուս Սիթի հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման թիկունքում կանգնած են եղել Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ուկրաինան։ Ռուսաստանի Անվտանգության Դաշնային Ծառայության FSB-ի տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովն այս մասին հայտարարել է այսօր Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Հանցագործները մտադիր էին հեռանալ արտերկիր, Ուկրաինա, և նրանց այնտեղ սպասում էին, ավելին այն կողմում նրանց պատրաստվում էին որպես հերոսների դիմավորել, պնդում է Բորտնիկովան։ Անվտանգության Դաշնային Ծառայության ղեկավարը, սակայն, ընդգծում է, թե քննիչներն այս տեղեկատվությունը դեռ ստուգում են և մեջբերում, առայժմ պարզ չէ, թե ով է հարձակման պատվիրատուն։ Տեղեկատվության նման սղությունը, սակայն, FSB-ի տնօրենին չէր խանգարում անդրադառնալ նաև ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ղեկավարների դեմ իրականացվելիք ինչ-ինչ գործողություններին։ Կրեմլում հավատարմագրված լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության պետ Կիրիլ Բուդանովը ռուսական կողմի համար օրինական թիրախ է հանդիսանում, Բորտնիկովն այսօր պատասխանում է. Բոլոր այն մարդիկ, որոնք հանցագործություններ են կատարում Ռուսաստանի և դրա քաղաքացիների դեմ, օրինական թիրախներ են, պնդում էր FSB-ի տնօրենը։ Այդ դեպքում ինչու են նրանք մինչև հիմա ողջ ճշտող հարցին Բորտնիկովը ժպիտով էր պատասխանում. Ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Այն, որ գրեթե 140 մարդու կյանք խլած այս հանցագործության պատվիրատուներն Ուկրաինայում են, այսօր վստահաբար պնդում էր նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նա, սակայն, ինչպես և Բորտնիկովը, կոնկրետ փաստեր այդպես էլ չներկայացրեց։ Շատ վկայություններ կան Ուկրաինայի ներգրավվածության մասին, այժմ քննչական կոմիտեն վերլուծում է այդ ամենը, և թե հատուկ ծառայությունները, և թե իրավապահները այդ տեղեկատվությանը տիրապետում են ու պատշաճ պահիկ տեղեկացնեն, այդ մասին նշում էր Պատրուշևը։ Ռուսական անկախ աղբյուրները, սակայն, նկատում են, չնայած պաշտոնյաների այս աղմուկալի հայտարարություններին, Մոսկվան Կրոկուս Սիթի հոլի վրա հարձակման ուկրաինական հետքի մասին վկայող որևէ հստակ ծանրակշիռ ապացույց մինչ օրս չի ներկայացրել։ Այս պահին ներկայացվող միակ փաստարկն ըստ վերլուծաբանների հարձակման հեղինակների փախուստի ուղությունների ենթադրաբար դեպի Ուկրաինայի հետ սահման։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, ռուսաստանցին դիմադիրների մեծամասնությունը որևէ կասկած չունի։ Կրոկուս Սիթի հոլում տեղի ունեցածի հաջորդ օրը ձերբակալված 4 տաջիկները իրոք հարձակման անմիջական հեղինակներն էին։ Ինսայդեր կայքն օրինակ համադրել է Կրոկուս Սիթի հոլում հարձակման ժամանակ կատարված նկարահանումները և հաջորդ օրը Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից տարածված լուսանկարները, հանգելով եզրակացության, որ դրանցում նույն մարդիկ են պատկերված։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ ըստ Ամերիկայի ձայնի մոսկովյան հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնած Իսլամական պետության աֆղանական թևի Վելայատ Խորասանի կազմում տաջիկ զինյալները կարևոր դերակատարություն ունեն։ Տաջիկների թիվը խմբավորման ներսում թեև մեծ չէ, բայց նրանք Վելայատ Խորասանի ռազմական ներուժի կարևոր մասն են կազմում, նշում են փորձագետները։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է Կրոկուս Սիթի հոլի ահաբեկչության գործով կալանավորված 8 անձանց մասին, բոլորն էլ ծագումով տաջիկներ են։ 4-ը հարձակման անմիջական կատարողներն են, ևս 3 այն ընտանիքի անդամներն են, որոնք ահաբեկիչներին էին վաճառել Renault Magnish-ի արդեն հայտնի դարձած մեքենան, ևս մեկն էլ այն բնակարանի սեփականատերն է, որտեղ տուն էին վարձում ահաբեկիչներից մի քանիսը։ Շարունակվող նախաքննությանը զուգահեռ Մոսկվայում ակտիվորեն ևս մեկ հարց են քննարկում, արդյոք հնարավոր էր խուսափել զոհերի նման մեծ թվից։ Բանավեճի նախաձեռնողներից մեկը ռուսաստանցի ամենահայտնի իշխանամետ լրագրողներից մեկն էր, Մոսկվայի պետական համալսարանի հեռուստատեսության բարձրագույն դպրոցի դեկան Վիտալի Տրեցյակովը, որը սոցիալական ցանցերում գրել էր, թե զոհերի մեծ մասը կյանքից հեռացել է ոչ թե ահաբեկիչների արձակած կրակահերթերի, այլ համերգասրահում ծագած հրդեհի պատճառով։ Ռուսական Business FM ռադիոկայանի աղբյուրները ևս հաստատել էին, որ զոհերից շատերը չեն կարողացել դուրս գալ Կրոկուս Սիթի հոլի շենքից, քանի որ տարհանման համար նախատեսված դռները կամ կողպված կամ արգելափակված էին։ Որպես հետևանք, Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի ղեկավար Բաստրկինը հրահանգել է իր ենթականերին հատուկ ստուգումներ անցկացնել, պարզելու համար, թե որքանով են այս տեղեկությունները համապատասխանում իրականությանը։ Կրոկուս Սիթի հոլի սեփականատեր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամի Արաս Աղալարովը, սակայն, այս պնդումները կտրականապես հերքում էր դեռ ահաբեկչությանը հաջորդած ժամերին։
Роботы, рукава, эти все системы сработали очень хорошо.
Հայաստանյան սոցիալական թեմաներ, սերունդներ, որ վարձով են ապրում, և խոսքը ոչ թե 88-ի երկրաշարժից տուժածների, այլ հարյենյաց պաշտպանների ընտանիքների մասին է, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Զինվորական ամուսինն ավելի քան 20 տարի սպասեց ու այդպես էլ չտեսավ բնակարանը, որը պետք է պետությունից ստանար։ Մի քանի տարի առաջ ամուսնուն հուղարկավորած բազմազավակ կինն ասում է, երեխաները մանկահասակ էին, երբ ընդգրկվեցին պաշտպանության նախարարության ցուցակում, հիմա արդեն թոռներ ունի, դեռ վարձով են ապրում։ Տուն գնելու վկայագիրը ստացել է ամուսնու մահից տարիներ անց 2023-ին, բայց հասանելիք գումարի կեսն է վկայագրում 12 միլիոն դրամ։ Ասում է, գերատեսչությունից ասել են, եթե պատերազմում ծանր վիրավորվեց, վիրավորված ամուսինը ողջ լիներ, կրկնակին կստանար։
Ինքը մահացավ, ինձ կանչեցին, բնականանի սերտիֆիկատ տվեցին, բայց 50% է տվին, 12 միլիոն դրամ։ Ես դրանով ինչ գնեմ, մի տարի չեմ կարող ճարել։ Հիմա էլ ինձ ասում են, եթե չարա, պետքա բերես հանձնես, 6 ամիս հետո հարց ա, կդնեն նիստիկանցնեք, թե չէ, ահսիր սանգինեք, ստանորվամ է, ես որտեղ ճարեմ։
Ծառայության տարիներին հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր մյուս զրուցակիցն էլ է ցանկանում անանուն մնալ, նա էլ 2020-ին է ընդգրկվել պետական ծրագրում, ասում է, գոնե թափանցիկ հարթակ լիներ, որ կարողանար հետևել, թե իր հերթը որտեղից ուր է հասել, թե չէ ամեն դիմելիս տարբեր պատասխաններ է ստանում։ Նա էլ մտավախություն ունի, առողջական խնդիրները շատ են, բա որ իր հերթն այդպես էլ չհասնի։
2022 թվականին ես պաշտպանության նախարարությունը հարցում եմ արել, ինքնամապոր պատասխանել են, որ 235-րդ տեղում եմ։ 2023 թվականին ես հեռախոսով ուղղակի զանգահարել եմ Թեժգի, պատասխանեցին, որ 201-րդ տեղում եմ։ Իսկ այս տարի ես նամակով նորից դիմեցի, որ հասկանամ ինչքանով եմ առաջ գնացել, ապա պատասխանեցին, որ 219-րդ տեղում եմ։ Եթե ես գնա, ես ուղղակի կարող եմ մահանամ ու այդ տունը ստանամ։ 20 տարի հետո ես կլինեմ 65 տարեկան, առողջական լուրջ խնդիրներով մարդ, դժվար ստենամ այդ բնակարանով։
Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը 2017-ից է այսպիսի խնդիրների առաջ կանգնած սպաների շահերը ներկայացնում դատարաններում, ասում է, եթե նախկինում պետությունն էր տներ կառուցում մի քանի խմբերի, նախկին ներկա զինծառայողների համար, ապա 2017-ից սկսել է միայն վկայագրեր փոխանցել։ Իսկ 2018-ի հեղափոխությունից հետո, ըստ Նորիկյանի, Երևանում բնակարանի իրենց հերթին սպասող շահառուներին այդ գումարի 50%-ն է տրամադրվում։
Պետությունը, իդեմս իր ինստիտուտների, այս քաղաքականությունը վարեց, որ մի հատ տանք, ովքեր որ կվերցնեն, թեման կհամարենք փակված, իսկ ովքեր կվիճարկեն, ովքեր կբողոքարկեն, ովքեր կգնան իրենց իրավունքների պաշտպանության հետևից, նրանց հետ նոր կարողանանք խոսել հրապարակված եւ ուժի մեջ մտած դատական ակտի միջոցով։
Նորիկյանը հիշեցնում է, քննչական կոմիտեն դեռ 2019-ին էր հայտարարել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գործողությունների հետևանքով մի շարք զինվորականներ տարիներով սպասել ու չեն ստացել իրենց բնակարանները, փոխարենը տուն են ստացել դրա կարիքը չունեցողները։ Դուժող են ճանաչվել նաև Նորիկյանի վստահորդները։ Փաստաբանը դժգոհում է, այս գործը շուրջ 5 տարի քննվում է, իսկ այլ գործերով իրեն հաջողվել է վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով պաշտպանության նախարարությանը ստիպել, որ իր վստահորդներին 100%-անոց վկայագրեր հանձնվեն, ոչ թե 50%։
Գործող իշխանությունը ամենաբարձրագույն մակարդակում մի քանի անգամ հրապարակայնորեն խոստացել է լուծել այդ կոնտինգենտի հարցը, բայց խոսքը գործից չի անցնում եւ մենք փաստ է, որ գործ ունենք հազարավոր սպաների եւ նրանց ընտանիքների հետ։ 20 տարի ծառայել ես տալիս Հայաստանի հարության քաղաքացու, խոստանում ես ապավել նրա բնակարանային պայմանները եւ 20 տարի անց դու չես կարողանում կատարել, դու չես մոտիվացնում այն պոտենցիալ սպային, որը վաղը ինքը ցանկանա դառնա Հայաստանի
Ինչու են մարդիկ այսքան երկար սպասում իրենց հերթին, ինչու չկա հասանելի մի հարթակ, որ հետևեն գործընթացին։ Մինչև այսօր քանի շահառու է բնակարան ստացել ու քանիսն են դեռ հերթում։ Ազատությանը չի հաջողվում այս հարցերի պատասխանը ստանալ պաշտպանության նախարարությունից, լրատվության վարչությունից մեր հարցը լսեցին ու ողջ օրը չարձագանքեցին զանգերին, հետո փոխանցեցին, հարցերն ուղարկել գրավոր։ Անանուն մեր զրուցակիցը տրամադրեց պաշտպանության նախարարությունից շաբաթներ առաջ ստացած իր հարցերի գրավոր պատասխանը։ Միասնական հարթակ չի վարվում շահառուների անձնական տվյալների գաղտնիությունից ելնելով, այս պահին քննարկման են նախապատրաստվում մինչև 2005 թվականը հաշվառված շահառուների բնակարանային գործերը, նշված է նամակում։ Ըստ այդ պատասխանի, մինչև այսօր 263 շահառու է բնակարանի գնման վկայագիր ստացել, ծրագիրն իրագործելու համար էլ ըստ այս փաստաթղթի ամեն տարի մոտ 494 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Նախկին զինվորականը սրտնեղում է, եթե դեռ 19 տարի առաջ հերթագրված հարվածների հերթը նոր է հասնում, ապա ինքը երևի մինչև կյանքի վերջ վարձով ապրի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական դատարանը շատ անգամներ է Հայաստանի Հանրապետությանը պարտադրել հատուցում վճարել Հայաստանի քաղաքացուն հայ դատավորի անարդար որոշումների համար։ Ինչ արել պետությունը հայտնի է, շարքային հարկատույի հաշվին վճարել է այդ տասնյակ հազարավոր եվրոները։ Հիմա կա մի գործ, որով ոչ թե եվրոպական, այլ հենց հայոց դատարանն է անարդար ճանաչել պաշտոնյայի քայլը։ Բրյուսովի պետական համալսարանում ռեկտոր, պրոռեկտոր, ներանձնային վեճի մասով պրոյեկտորը տուժող է ճանաչվել և կստանա պատկառելի գումար, որը կտրամադրվի համալսարանի բյուջեից, բայց չխափվենք, դա նույն հարկատույի գրպանն է։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի և նախկին պրոռեկտորի վեճն Առաջինատյանի դատարանում ավարտվել է հոգուտ պրոռեկտորի։ Դատարանը որոշել է, որ Ցոլա Կակոպյանին պաշտոնից ազատելու հրամանն անհիմն է։
Ես ողոքարկել եմ ինձ աշխատանքից ազատելու հրամանը ամբողջությամբ, ու դատանը հրամանը ամբողջությամբ ճանաչել է անվավեր։
Ակոպյանն ազատվել է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Գյուրջինյանի հրամանով 5 ամիս առաջ։
Բերել է 4 փաստարկ մարդը, որի փոր ես չեմ համապատասխանին պաշտոնին։
Նրանց հարաբերությունները լարված էին։ Ցոլա Կակոպյանը համարում էր, որ կառավարությունը ռեկտորի թափուր պաշտոնում Դավիթ Գյուրջինյանի նշանակում է օրենքի խախտումներով և պայքարում էր այդ նշանակման դեմ։
Ինչի համար ազատել, ակնհայտ է, ազատել է նրա համար, որ քննադատում եմ իրեն, ազատել է նրա համար, որ մինչև օրս ասում, որ ինքը ապօրինի է նշանակվել։
Մեկ տարի առաջ Բրյուսովում բողոքի ակցիաներ ու դասադուլներ էին ընդդեմ այդ նշանակման։ Գյուրջինյանը ոստիկանների ուղեկցությամբ ներկայացավ բուհի դասախոսական կազմին։
Ես բավական դիմացկուն եմ, չնայած իմ տարիքին, այսօր շարկում էին, որ ինչու է այդ տարիքի մարդը գալիս այստեղ, ես բավական երիտասարդ եմ, 60 տարեկան, և գալիս եմ երանդով աշխատելու, կուզենամ, որ դուք էլ երանդով աշխատեք, ըմբռնումով եմ մոտենում, որ ոմանք դժգոհ են, դա բնական է։
Եվ չնայած դիմադրությանը Ցոլա Կակոպյանը շարունակեց աշխատել մոտ 5 ամիս։ Սեպտեմբերին են որոշել նրան հեռացնել, հիմնավորելով, թե չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին։ Ակոպյանի պնդմամբ ազատման փաստարկներից մեկն էլ լրատվամիջոցներով ու սոցցանցերով ռեկտորին քննադատելն է եղել։
Երկրորդ ու երրորդ փաստարկ ամբողջությամբ վերաբերում է ոչ թե պրոռեկտորի եղած աշխատանքին, այլ իմ դեկան աշխատած ժամանակաշրջանի ինչ որ անհիմն ստորագրություն, որով ի դեպ գիտեք քրեական գործահարուցվել այս պայն նախաքննությունը ընթանում, և վերջի պատճառը այն է եղել, որ ես ռեկտորի պարտականությունը կատարելու ժամանակ իբր անհիմն երկու աշխատակցի նկատողություն եմ տվել։
Դատարանը պարտավորեցրել է փոխհատուցել նախկին պրոռեկտորին, որն ըստ Ակոպյանի հաշվարկի մոտ 7 միլիոն դրամ կկազմի, եթե Առաջինատյանի դատարանի որոշումը ուժի մեջ մտնի։
Մոտավոր համասարանը ինձ վճարելու այս ընթացքի համար մոտ 6 միլիոն դրամ, գումարած դրան պետական տուլքան է վճարելու համասարանը դատարանում այս անհիմն ապօրինի հրաման տալու համար, այսինքն դուրս է գալիս ինչ, որ մի անձի կամայական որոշման արդյունքում համասարանը տուժում է մոտավորապես 7 միլիոն դրամ, 15 ուսանող ուսման վարձ, ցինք կարար մոտավոր 50 ուսանող ուսման վարձ չէր։
Բուհի ղեկավարությունը պատրաստ է կատարել դատարանի որոշումը, թե այն կբողոքարկի։ Ռեկտոր Դավիթ Գյուրջինյանը չցանկացավ այն մեկնաբանել, ընդհանրապես հրաժարվեց այս թեմայով խոսել։
Այն մարդը չի, որի շուրջ ես պիտի մեկնաբանություն տամ, եւ դա այդ հարցը չի։
Բուհից էլ ուղիղ չասացին, հանրային կապերի բաժնի պատասխանատու Անի Եղիազարյանը ազատությանը փոխանցեց պաշտոնական պատասխանը։
Համասարան այս պահին զբաղված է իր բնականոն ուսումնագիտական գործունեությամբ, Ցոլա Կակոպյանի էջը շրջված է Բրյուսովի համալսարանի համար, և հարկ եղած դեպքում համալսարանը կանդրադառնա։
Թեև դատարանը ազատման հրամանը ապօրինի է համարելու պարտավորեցրել Ակոպյանին փոխհատուցել, բայց աշխատանքի վերականգնման հարցը չի լուծվել, դատարանն այն ամփոփող է թողել։ Ըստ նախկին պրոռեկտորի, հիմնավորել է, թե բուհի ղեկավարի հետ լարված հարաբերությունները խոչընդոտ են, Ակոպյանը սա անհիմն է համարում ու բողոքարկելու է վերաքննիչ դատարանում։
Ես պատրաստ եմ աշխատել, դա մեկը մյուսի հետ բացարձակ կապ չունի։
Բրյուսովում մի քանի օրից ռեկտորի ընտրություններ են։ Միակ թեկնածուն ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Գյուրջինյանն է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։